habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Fidnima talaada ah oo bisha May ee ku tahay sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogeena internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah gabadh ka tirsan shaqaalaha gargaarka oo lagu dilay Muqdisho.
Dilku wuxuu dhacay xilli aan fogeyn oo galabta ah, waxaa warashadaa suuqa bashaaraha gabadha magaceeda markii waro kala duwana ka soo saxaya, laakiin dad xuquuqogaal waxay sheegeen ama xaqiijiyeen in lagu magacaabi jiray Maryama Cabdullaahi ninkana hoggaanaysa magaalada Baydhabo.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa oo dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay taliyaha qaybta afraad ee Amisom oo ka hadlaya gurmad lagu badbaadinayo dadka daadadku ay saameeyeen.
Dadkan loo soo gudbiyay oo waxaan hayaanaa gargaarka dadka Soomaaliyeed ee ay joogaan dadka ganacsatada diaspora ama alaabtii waxa ka dhigan karaya in tamartiisa ay dadka loo gargaaro. Waxaan waa waqti loo baahan yahay sida lagu sii eegan ambaaha inteen arrimihii faraha ka bixin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada iyo tamarta ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la tixraaco warbixintii ay wakaaladda soo saartay sanadkii 2015, taasi oo ay ku sheegtay in aysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya in Iran ay wado dhaqdhaqaaqyo la xiriira nukliyeerka tan iyo sanadkii 2009. Wakaaladda ayaa waxa ay sheegtay in warbixintaasi hore ay marjac u tahay ama badib u noqosho ay u tahay heshiiskii nukliyeerka ee kala saxiixdeen Iran iyo quwadaha caalamka. Warbixinta wakaaladda atomikada ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaysa maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu soo bandhigay macluumaad uu ku sheegay in ay muujinayaan in Iran ay weli faraha kula jirto arrimaha nukliyeerka, iyadoo doonaysa, ayuu yiri, in ay hubka nukliyeerka sameysato.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar ku qaaday mar kale hawsha Paris ee ku aadan faragelinta Ruushka ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa weeraray hawsha uu wado baaraha gaarka ee Robert Mueller, waxaana uu sheegay inay yihiin wax laga yaqiiqsoodo 4 su'aalood oo uu doonayo in Trump la weydiiyo, kuwaas oo si hoose wargeyska New York Times si hoose loogu dusiyey. Trump ayaa sheegay inay adag tahay in la hor istaago baaritaanka marba sida uu yiri haddii aysan jirin wax xiriir ah oo dhexmaray Ruushka si ay uga caawiyaan in uu doorashada isagu ku guuleysto. Wargeyska ayaa tabiyey in kooxda Mueller ay doonayaan inay baaraan sida uu arko Trump arrimo dhacay intii lagu guda jiray ololihii doorashada, gaar ahaan muddo 3 bilood gudaheed oo u dhexeysay doorashada iyo markii xukunka la wareegay January 2017. Waxay sidoo kale doonayaan inay wax ka weydiiyaan muddadii 15 bilood ee xafiiska uu joogay kadib markii uu xilka la wareegay January 2017.
Laba qarax oo ismiidaamina oo isxigay oo ka dhacay caasimada dalka Afghanistan isniintii shalay ahayd ayaa dilay 26 qof, iyadoo 9 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa qaraxyadaasi sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof oo 5 kamida ay yihiin wariyaal. ISIS ayaa barteeda wararka ee Amaaq News Agency waxay ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Warbaahinta gudaha ee dalka ee isha ku haysay arrimahaas iyo sidoo kale ururka badbaadada saxafiyiinta Afghanistan ayaa si wada jir ah u cambaareeyay falkaasi. 2 saxafi oo haweena ayaa ku jiray dhimashada 9 wariye ee xaaladda qaraxyadaasi ku dhintay. Maharam Durrani ayaa ka mid ahayd wakaaladda wararka ee AFP-na waxay xaqiijisay dhimashada. madaxii sawir qaadayaasha wakaaladaasi ee magaalada Kabul Shah Maria waxa sidoo kale tan ah wariyaha dhintay kamid ah Abdullah Hazaniya iyo waliba Apowan Kakar iyadoo TV ga gudaha dalkaasina ay xaqiijeen in hal wariye uu halkaasii uga dhintay
madaxweynaha Kooriyada Koonfureed ayaa ka codsaday qaramada midoobay inay ka qayb qaadato goob joogyaasha korka kala soconaya xiritaanka mid kamid ah xurumaha tijaabada nuclear ee Kooriyada Waqooyi fayeen u hadlay madaxweynaha Kooriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynuhu arintaasi si toos ah ugala hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay labada mas'uul ayaa khadka telefoonka ku wada xiriiray hoggaamiyaha Kooriyada Waqooyi ayaa sheegay in ay goobtaasi soo xirayaan dabeecada bishan May
waxaan naga dhageysanaysaa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay xubin ka tirsan shaqaalaha hay'adda WHO ee Koonfurta Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho sarkaal ka tirsan hay'adda WHO ayaa u xaqiijiyay VOA da dilka xubin ka tirsan shaqaalaha hay'adda oo ah qof dumar ah qofka la dilay oo ah gabar lagu magacaabo Maryan Cabdullaahi waxaa la sheegay in ay dina caasaadka u qaabilsaneyd adeegyada talaalka dabaysha ee gobolada Koonfureed gabadhan ayaa waxa la sheegay in fadhigeeda dhinaca shaqada uu ahaa magaalada Baydhabo balse xilliga la dilay ay ku sugnayd magaalada Muqdisho Saare Ciidla Nuur ayaa hadalka gabadhan waxay ka wareysatay wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
suuqan haweeneyda ah waxaa lagu dilay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha meel gaadiidka laga raaco musoojo gaadiida gaar ahaan kuwa gobolada aada koox qubaysan ayaa toogatay kadibna waxaa la sheegay goobta ay ka baxsadeen ilaa kuwa amniga ayaa u xaqiijiyay VOA-da in dilka gabadhaas uu dhacay kana mid ahayd shaqaalaha gargaar ama dadka ka shaqeeya samafalka gaar ahaan magaalada Baydhabo ayay ka hogjanaysay iyadoo wararka qaar la sheegay saara inay la shaqeynaysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO loo yaqaan WHO loo soo gaabiyo dilka gabadha waxaa si aad u xaqiijiyay saraakiil kala duwan oo kuwa amniga ah oo ka hawlgala Muqdisho kuwaas oo sheegay in dilku ka dhacay suuqa weyn ee Bakaaraha gabadhana ay ka hawlgalayso magaalada Baydhabo balse howla u joogta magaalada Muqdisho halkaana ay maaragtay adeegyo waxyaabo la xiriira howlmaamed caadi suuqa Bakaaraha ay u aaday sahray
waan gartay Cabdiqaadir gabadha magaceeda ma lagu sheegay iyo goorta la dilay ee dilkaasi dhacay
dilku wuxuu dhacay xilli aan fogeyno galabta ah waxaana ka dhacay suuqa Bakaaraha gabadha magaceeda markii wararka la duwanaa kasoo baxay laakiin dad xogogaal waxay ku sheegeen ama ay xaqiijiyeen in lagu magacaabi jiray Maryam Cabdullaahi kana hoggaanaysa magaalada Baydhabo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO u shaqeynaysay laga yaabo magaca iyo dadku markii hore ay u tabiyeen laakiin wararka qaar iyo dad goobta tagay iyo kuwa amniga qaarkood oo xaqiijinayaan in gabadha lagu magacaabo Maryam Cabdullaahi
maxaa loo malaynayaa in lagu bartilmaameed sidii Cabdiqaadir
sahra hay'adaha aan wax faahfaahin kama aysan bixin sidoo kale wax waraho ka soo baxay dhinaca hay'adaha gargaarka gaar ahaan hay'adda ay la shaqeynaysay weliba jira sababta loo bartilmaameysana dilkeeda ka dambeeyeen xog badan oo la xiriira lama haya laakiin waxay u qayb ka tahay dilalka qorshaysan ee lagula kaco dadka ka shaqeeya hay'adaha samafalka waxaana ogtahay inay jiraan dadyo badan oo hay'adaha samafalka ka howlgala oo siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho waxaana ogtahay in dil ka hor ama bishii Abriil horeedkeedii lagu dilay magaalada Muqdisho qarax gaarin loogu qaray mid ka mid ah shaqaalaha hay'adaha samafalka u shaqeynaya gaar ahaan hay'adda caalamiga ee lanqaardaasi ICRC in magaalada Muqdisho markii dambe dhaawac soo gaaray uu geeriyooday marka dilalka dadka samafalayaashu way dhacaan kooxu maysan gabadha toogatada la ii sheegay oo inaan meel fog laga soo toogin kadibna kooxda toogashada jirtata goobtu way ka baxsadeen inkastoo saraakiishan u faahfaahin luqadaysa ka duxin cidda dilka geysatay jarabanta ahaayeen iyo haddii la jartay kooxa dilka geysata laakiin dilku u dhacay kooxduna way ka baxsadeen goobta marka dilka geysay kadib sahar
wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo goor dhow u waramayay saare ciidla nuur ayuu kaasi ahaa
dalalka ciidamada AMISOM ee magaalada Baladweyne ayaa ugu baaqay hay'adaha gargaarka iyo dadka Soomaaliyeed inay u soo gurmadaan 400,000 oo qof oo ka barakacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sabab la xiriirta daadadka waxayna ka digeen xaaladda faraha ay ka bixi karto khadka telefoonka ee magaalada Baladweyne ayaa Haaruun Macruuf waxa uu kula xiriiray taliyaha qaybta faraha ee ciidamada AMISOM gaashaan la sare Maxamed Barxad Aadan
waxa waxa weeyaan wadugu fatiisu waxa uu bilaabay subaxii amaa waxaan la soo xadeeyay gudoomiyaha ee gobolka Hiiraan oo qeyladan oo fidiye subaxii ka leeyay jiray waan gurmanay wixii qalab aan hayay ee qalab badan ayaan gelinay ilaa 16 baabuur hadaan ku daro kan waxa dhiga laba ciidan marka hore ciidanka jibuuti ayaa hawshaas ayaa ka qayb galay waxa ay dhibaatada ee ciidanka loo soo wariyay xog balaabanteen ee ciidanka Soomaaliyeed ee la soo gana amar tagnay oo labada ciidan aniga iyo maamul ahaan hoos yimaadaan iyagana oo wargelinay marka dad badan ma soo dhaqbuleen waxaan tan baa u dhangelinay marka laga yimaado qalabka kale ee escortka ee amniga Soomaaliya marka jimcihii sabtidii axadii iyo isniintii oo shalay ahayd maanta laftoodii waa kooban yahay laakiin dad badan ayaan soo dhaqbuleenay waxaan qoran karaa amarka qiyaasii baan soo dhaqbuleenay ilaa 10,000 iyo Garissa fatahada welibuna dee aad u saamaysay Baladweyne oo Baladweyne qiyaasi si la sheegayo boqolkiiba 90 dadku way soo baxdeen
waa garta waaye marka waxaa daad gureysaan ilaa 10,000 oo qof dadkan la daad gureeyay iyo kuwii barakacay halkee bay ku sugan yihiin xaaladoodu waa sidee
ee dadku waniga ku sheegayo oo xataa magaalooyinka dhow buule burde iyo suuleykan dhow dadku way gaareen way u barakacay walba halkii ay gaari karayeen laakiin meesha ugu dadka ugu badan yihiin waa meesha laga ceel jaamle annaga agteeda ah ee markii hore dadka barakacay oo danyarta ay sii deganaayeen marka dadka dhow ay soo barakacayaan shalay madaxweynuhu farmaajo shalay uu yimiday indhihiisa ayuu ku arkay waan la soconay dadka wuu arkay sida xaaladu ay tahay nabadida harga biyuhu fakaha uu gaaray marka dadka dee waxay dadka barakacay waxay u baahan yihiin hulday u baahan yihiin weli roobabku waqti weli roobabku way da-ayaan weli roobabku jiraa waa dhici kartaa weli ugu socdaa roobkuna inuu waa dhici kartaa marka dadku waxay baahan yihiin meelo ay galaan oo waxay saandooyin iyo wixii kale loo heli karayo kaxeeda muhiimka ah waxa weeyaan in dadka loo sameeyo musqulo oo waxaweye dadka intaa la-eg qiyaasi intii tala sheegay marka soo barakacay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 300 oo qoys marka dee waxaweye dadka intaa la-eg waa qiyaasi kartaa marka hole u baahan yihiin biyo u baahan yihiin waxay u baahan yihiin cunto ayay u baahan yihiin adeeg caafimaad ayay u baahan yihiin dadka intaa la-eg waxay u baahan yihiin in la maareeyo marka anagu AMISOM ahaan waxaweyaan iminka baraka iyo hadmooda haddeed inuu soo yaraanayadood waxay qoran karaan ku sheegay magaaladii waa laga barakaa haddeed marka faiska labaad ama qeybta labaad ee gurba ka socota waxay noqon doontaa in haddeed dadka loo gaarsiiyo hawshii gurmada la helo dadka loo gaarsiin lahaa
marka wax gurmada ma soo gaaray ilaa haatan dadkaas hadduusan soo gaarin muxuu u soo gaari waay
wallaahi waxa weeyaan kulli malaha maamulka ayay ku wanaagsan tahay saashaasi laakiin anagu inta aan ku ogna horta waxaad ogaataa yoolinta waa bilow oo waxaweyan isusocodkii ayaa adag oo waxaweyan xataa airportkii Baladweyne xiran yahay oo waxaweyaan wuxu maanta waa la fadhiisan karaa laakiin intii ka horreysay intuu roobku daaya muddo 3 toddobaada airportka wuu xidhnaa hoteelkeeda caqabada ay ku tahay wixii gurmada ee imanaya wixii ka imanaya wuxuu ka iman doonaa xagga barigana dee waxaweye roobka laftiisa saameyn ayuu ku leeyahay
waa garta intay daadadkani socdeen maxaa kugu yaabadnaa adigood aragtay
wallaahi waxa weeyaan gobolada qaarkood meelaha miyiga way yaalaan yani biyaha oo waxa weeyaan meelaha qaarkood heer sare gaaray waa magac xataa baabuurteedii waaweyn meelaha qaarkood ilaa 2 mitir gaaray taas ayaa iyo waxa weeyaan dee runtii anigu waan odhan karno AMISOM ahaan anigu xataa wax ka baxsan baan odhan karaa yani in awooddeeda weeyaan oo wax weeyaan xirfadnimo iyo dadaal dheeraad oo aan muujinay hay-adda hawshaas ayaan dee kaga baxnay laakiin waxa weeyaan runtii waxa weeyaan burba degdeg ah waa dadku waa u baahan yihiin waa loo baahan yahay waxyaabaha horaan u sheegay waxa weeyaan hoygu ugu horreeyo ayaa loo baahan yahay.
Waa garti waayo hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo adigoo ku hadlaya dadkaas masaakiinta meesha jooga, xaaladooda iyo dareenkooda, iyo maaragtay markaad duruftooda aragtay maxaad dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed, hay-adaha gargaarka iyo cidi kale wax bixinaysa?
Wallahi shalay waxa weyaan ceelbaanta madaxweynuhu uu bixiyey. Markaa dee nin kasta dee mas-uula oo xaaladan arkaya waxa weeyaan in dadkan loo soo gurmado oo waxa weeyaan hay-adaha gargaarka, dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dadka ganacsatada, diaspora, alaamikii waxaa ka degsan karaya wixii tamartiisa ah inuu dadka loo gargaaro. waxa weeyaan waa waqti loo baahan yahay in sidaa lagu sii eegana maaha intayna arrimihii faraha ka bixin. waxa weeyaan in dadka gurmad degdeg ah nala soo gaaro fuliga ugu horeeyo iyo wixii cuntada iyo wixii dad bini aadan ay u baahnaayeen in dakhta loola soo gaaro ayaan iima intayna arrimihii faraha ayna kasii bixina xaalada islaana kasii xumaan.
taliya qaybta afraad ee cilmada AMISOM gaashaan la sare Maxamed Barkhad Aadan ayuu kaasi ahaa isagoo beledweyne jooga ayuu khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
weli Washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. haatan Hargeyso, wararka ka imaanaya magaalada Hargeyso ayaa waxa ay sheegayaan wiil yar oo 40 cisho dhalan in uu dhintay, sidoo kale tana gabar yar oo ay walaalayihiin oo dhan 2 sano ah iyadana way dhimatay kadib markii xalay daad uu ku dilay magaaladaasi. caruurtaasi ayaa waxay ku hafteen daad ku soo rogmaday gurigii ay ku noolaayeen oo sandaqado ka samaysan una dhow meel dooxa ah. haddaba wariyaha v o e da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan kasoo dirtay Hargeyso.
kadib markii ay curteen roobabkii gugu, isla markaasina muddooyinkii ugu dambeeyey ay si istaba jooga uga daayeen deegaanada Soomaaliland, magaalada Hargeysa shalay gelinkii dambe waxaa ka da-ay roob geystay khasaare, dhimasho iyo burburba leh. qoys dan yara oo ku nool xaafadda Qudhacdheer ee magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dadka uu khasaaraha la xaad kale soo gaarsiiyey, isagoona qaaday 2 caruura iyo hooyadood. hooyadii dhashay caruurta ayaa la soo badbaadiyey. 2 caruura oo kala ahaa wiil iyo gabadh ayaa iyaguna sidoo kale ku dhintay daadkaasi, isla markaasina u qaaday iyadoona meydkoodii la helay. axmed qorana waa aabaha dhalay caruurta, waxaanu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo goobta masiibadu ka dhacday xalay booqday uu uga waramayaa sida ay wax u dhaceen.
waxa weeye markii telefoonka igu soo dhufatay ayaa la hoogayay tiri aan soo cararan meel alle meel alle uga waayay ee dooxii iga dheeraaday ayaana la dib isaga noqday. kadib sandaqadii nabuu kala gooyey baaxii biyihii calaa kulli xaali maka inan meydkiisii lama hayo. hooyadii isagantu wada qaatay daadkii ayuu xanjeerii ku xidhado ka furtay dabeed biyihii koomii ku jirtaa imika yidii.
dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa uga tacsiyadeeyey isagoona sheegay inay qaran ahaan garab taagan yihiin.
gurmadda waynu wadageli ka maqan geeri iyo nolol waynu wadageli gurmad wixii qadar dhacayna wixii dhibaatay ma soo dhacday oo lagula wadaagay qarankaaga baa kula jooga oo gurmad soo kala iskimaado calaamaday kuma loo baahay iyo sabir iyo talo dambe oo wixii ay kala qaran ha lagood. waa kaa tacsiina ka dhintay ka maqan oo kula gurmanayna masiibadan oo kuwa qaybsanayna wixii taala dad baa bicawr raas gaatay
waran
oo dhakooda hawlgalayda waran ilaahay idan ka ka dhintana halkiisa cawl khayr qaba gabadhan allah ha caafiyo ka dhintana insha allah wanu ka hawshis ka qeyr ruux
insha allah
wanu ka dabal geli adigana ilaahay ku askaysa xisaa ka adkay sabriiba dhibaato soo ay tahay dawa masiibilahay
masiibilahay
wanu ka bixi karaa
insha allah
waxaan ku qaban karaa
ayn kaawi
kurmanda wanu wa taagan insha allah markaas aan ku samir.
Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa magaalada Washington. taliyaasha ciidamada ee gobollada dhexe Soomaaliya ayaa sheegay inaysan niyadooda waxba u dhimi doonin dilalkii toddobaadkan magaalada Galkacyo lagu geystay qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada isku dhafka ee magaalada Galkacyo. saraakiishaasina waxaa ku jiray taliyaha ciidamada isku dhafka ahaa ee Cabdixukun Xoreeye. وريها فيو وي قال كعيو عبد واحد مع الإسحاق أياد الكاسكا ورئيس تجر عبد الله آدم حسين واتليها قيبت كل لباتنات عدم دم التريقة
الله نحرسه مرحوم كرن الحرية يو ميجر عبد الغني قيرد وحق وحن لأن أنجا أنتي دعوة عنتنا الله ككعيو أنتي دمتنا الله نحرسه حن لأن أنجو wax ay noo dhibi karaan haba yaraatee dhanka nabadiidka oo ma jiraan anaga waajibka iyaga waan wadayna ilaa aan ka gaarno targetka iyada taa micnaheeduna ma ahan inaan abid noolaanayno inaan dhibanaynaan ognahay si qofku ka dambeeyo meeshii uu ka wadahayaa horumarka iyo wanaagga ee dadka in la gaarsiiyo markaan u soo noqdo su'aashaada qaraxaas wuxuu ka dhacay goob aan runtii iska shacab oo iska meel biibitaa oo yar buu horteeda ka dhacay baaristiina way socotaa weli oo hadda ma rabno inaan ka hor dhacno arrintaas meel fiicanayna maraysaa
ilaa hadda ma jiraan dad loo qaabtay qaraxaas
markaa hadlayno arrintaas waa mar hadii baaris socoto waxa la sugayaa waqtiga la soo bandhig karo way baarista wali gundig ma gaarin marka gundiga inta la gaarahay waa page furan
kaliya sida aan xogaha ku leen waxa kamida in maalmo ka hor qaraxa intuu san gal ka xaya ka dhicin ay jirtay fariimo ku aadan digniina ah in gal ka xayo ay ka dhici karaan weerar qaraxyo ismiidaamin ah iyo dilo qorsheysan marka adinku xogtaan ma helin
anagu ma aanan helin kulleyba ka talis qayb ahaan anagu ma helin waxaan codsanaynaa cidii hadda kadib wixii ka dambeeyay inay hadda cidda ama urta bixin karta way yaqaanaane toos ula soo xariiraan marka xogtaas la helo micna ma keenayso baraha bulshada lagu faafiyo laakiin waxa micna dhalinaysa contactiga saxda ah marka la xariirto yani xiriirka dhabta ah meesha xogta aad heshay ku haboon marka aad gudbiso taleefannada iyo waafrin masuuliyiin heer gobol heer degmo jooga marka ciidan cid walba ma amarto in la soo gaarsiiyo cidda ay qusayso
madama taliyaha ciidanka isku dhafka militaryga qaybta gobolka mudu xasilinta gobolka loogu talagalay allah naxariista uu qarax ku dhintay sagal kalena oo sidoo kale asna qaraxa ku dhintay arintaasi saameyn meedin ku yeelan kartaa ka ciidan military ahaan
inaa waan ugu yeelanaysa oo saraakiil qaali ah iyo ciidan qaali ah naga dhintay ama naga dhaawacmay taa ma inkireyno waana mid aan leenahay ilaahay qabrigooda waa sax uga dhigo ehelkay ka tageena sabar iyo iman allah ka siiyo marka laga soo tago xagga qaranimada geedi socodka haba yaraatay waxay noogu dhimi karaan ma jirto cirr hadduu dhinto waa la bedelaya waxa soo gelaya waxaa laga yaabaa inuu soo galo mid aniga iga si adag oo iga firfircoon oo runtii ilaahay haleeshiyo guusha baa laga yaabaa marka waxaba yaraatay saameyna oo inoo dhimi kartaa ma jirto
arrimaha ammaanka gobolka marka la fiiriyo muddooyinkii ugu dambeeyay inkastoo xaaladda ay aad u wanaagsanayd amniga haddana waxaa jira qaraxyo lagu dilay madaxii canshuuraadka dowladda hoose dhinaca Puntland waxaa kaloo jiray in sargaal kale oo hore uga tirsan ciidamada maamulka Puntland lagu dilay asna qarax arrimahaas oo dhan markaad aragteen ma jirin miya wax feejignaan ah oo aad muujisay
anaga mar walba waa feejignaanahay nin shaqadiisu waa tahay inuu wax gaado oo aan ka fool ka fool kaaga hor imaanayn waad garan kartaa marka talaabadaas fulaynimada kama daalan ayagu wuxuu isku soo arkaynaa caruurtaadi wuxuu isku soo arkaynaa waalidintaadi wuxuu isku soo arkaynaa dhalinyaradi wuxuu isku soo arkaynaa haweenki yaani waa nooc adargalka la yiraahdo marka arintaasna annaga waa ka feejiganahay dhacdadan markay dhacayso waa qadarta rabbina kama weyn
ma jiraan dareen aad ka qabtaan gaal kacyo inay ku sugan yihiin koox aad isleedihiin waxay geysan karaan qaraxyo ama dilo qorsheysan
mana qarin doono way jiraan shacabka waxaan uga digaynaa kooxaha la tuunsan yahay ee ku nool dhexdooda inay soo sheegaan soo gudbiyaan hay'adaha amniga waxaan u ballan qaadaynaa inta qof bani aadama abaalmarin la siiyo oo dowladayada iyo dadkaygu ay awoodaan waxaan u ballan qaadaynaa inaan xogtoodaas u bixin waxaan u ballan qaadaynaa ilaah baa bixin kare inay helaan xurriyad ay ku noolaadaan balse waa in dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed inaad u danayso ee magaalada Sangaalka ay ku nool ee dhargalkaas isku qarxinahay ee ashaada qarxada dhexdooda ku haysa inaad soo sheegtaan oo aad ka badbaadisaan inta badan ee shacabka waa hal qof asagu wax qaribahay ummada ku nool Galkacayna waa la socotaan arintaas inaad ka bedeshaan oo aad ka dhigtaan arin yaani aad bandhig ku soo sameysaan si sira waan ogol lahay inaan xogta wadaagno waxaan ogol lahay inaan talaabo ka qaadno aan qaal iskaga wadanna laakiin maahan in uu waxa noocaasu maanta gaalka ay ku noolaadaan dhaqanno umarahan dadkan waa la yaqaanaa waa dad ahlu dariiqa dhamaantood marka dadkan noocaasu inay soo dhexgalaan aad bay ceeb ugu tahay gaalka ay
kasi waxa uu General Abdullahi Aadan Hussein oo ah taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada militaryga xogga dalka Soomaaliya isagoo Galkacyo joogana wuxuu la hadlayay wariyaha VOA magaalada Galkacyo Cabdi Waxid Macan Isxaaq VOA
badhoora ayaa dhagihiina ku soo maqan qaybaha dambe ee daacadeena waxaana kamid ah magaalada Muqdisho oo maanta dib ugu soo laabtay kooxdii kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya ee 17 sano jirka ka yar iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale balse aniga iyo Jamaal Axmed Cismaan oo idaacadda fiidnimada idin wadna bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib aan mar kale idin maqashino wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada iyo tamarta ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la tixraaco warbixinadii ay wakaaladdu soo saartay sanadkii 2015 taas oo ay ku sheegtay in aysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya in ay arintaasi wada dhaqdhaqaaqay la xiriirna nuclearka ay wada Iran tan iyo sanadkii 2009 wakaaladdu waxay sheegtay in warbixintaasi horey ay tahay mid dib loogu noqon karo heshiisadii ay kala saxiixdeen Iran iyo qowdaha caalamka
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar waxa uu ku qaaday markale hawsha Paris ee ku aadan faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016. Hoggaamiyaha Mareykanka ayaa weeraray hawsha wado baraha gaarka Robert Mueller waxana uu sheegay inay yihiin wax laga yaqyaqsoodo afar su'aalood oo uu doonayo inuu weydiiyo Trump, kuwaas oo si hoose wargeyska New York Times loogu dusiyay. Trump ayaa sheegay inay adag tahay in la hor istaago baaritaanka marba sida uu yiri haddii aysan jirin wax xiriir ah oo dhex maray Ruushka si ay gacan uga siiyaan isaga doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016.
Laba qarax oo ismiidaamin ah oo isxigay oo ka dhacay caasimada dalka Afghanistan shalay oo isniin ahayd ayaa waxaa ku dhintay 26 qof oo 9 ka mid ah ay suxufiyiin yihiin. Waxaa si qaraxaasi sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof oo ay ku jiraan 5 wariyaal ah. ISIS ayaana barteeda Twitter-ka, barteeda dhinaca wararka internet-ka waxay ku sheegtay wararkaasi mas'uuliyadiisa inay iyadu lahayd.
Waxaan waxaan dhigaysiyaa halka aad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA. Ururka suxufiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed oo loo soo gaabiyay Somali Women Journalist SWJ loo soo gaabiyay ayaa soo bandhigay بوغ أي كغها الليان تعديد أي شيغان إن قبدها سحفين تحل يدا أي شغدون كيه لكل مان بوغان أياه لغا سميي كونفورته يو برتماع سوماليا شيكوين لغا سوروري وحانا لغو شيغي إن إجران تعديو لوغيستو قبدها سحفين تا هدبا سيدا أي وحود عان وحانا دودان كاقيب كاليا فرحية محمد خيري مدحا SWJ أحمد عيسى قوتالي أقاسمها إذا عدى مستقبل إيو أبوك البدري مدحاه هو القلقة IMS أو أهيتها قرتو البهينتا أي وحا أي دمان تاسيه دمان دتكاسي كارليان تعديدا أي سوى بندكتي هيدا SWJ
أورك قبلها سوفين تصوماريا دي الله سوى قابي SWJ أي سميه المبارس لخريرتا تعديدا إلا كل ما نهبلها سوفين تيكوه القلقة البهينتا سوماليا المبارس وحي كسميين انت بدن كونفورتي برتمها سوماليا waxaana waxyaabaha ku xusan kamida doodahooda inay jiraan tacadiyo ay la kulmaan habluhu xalliga shaqadoonka yihiin ama warbaahinta madaxa banaan ay ka howlgalaan hadaba dooda waxaan kala qaybgeli doonaa farxiye maxamed qeyre madaxa SWJ ururka gabdhaha suufiinta Soomaaliyeed Abu Kalal Batri oo madaxa howlgalinta IMS iyo Ahmed Ciise Guutaale oo hagaasimaha guud ee warbaahinta mustaqbal ee magaalada Muqdisho dhamaantiin aad baad u mahadsantiin farxiye qeyre doodiina ku saleysan xog ogaanshaha inay jiraan tacadiyo xilliga gabdhaha saxafiyiinta urbaahinta ay ku hawlgelayaan ama shaqo doonka yihiin maxaad ogaatay maxaad ku saraysay
waa maadsantahay Cabdiqaadir in waxyaalo fara badan oo aan ogaanay ayaa jira oo la xiriira tacadiyada ka dhanka xilliga gabdhuhu ay ku soo biiraayaan urbaahinta ama ay ku cusub yihiin tusaale ahaan waxyaabaha qaar waa sidii hore uma jiraan laakiin waa la maldahay ama professional laga dhigay ayaan dhigi karnaa tusaale ahaan waagii hore waxa jiray marka ay gabadha urbaahinta inta ay ku biireyso ama ay warbaahintii ay rabto in si aan wanaagsaneyn ay manajerada qarkood ay ula dhaqmaan tusaale ahaan oo ay ka mid tahay in ay damaaciyaan gabadhaasi oo kale barnaamijyo la xiriira dumarnimadeeda oo kale in ay ugu fududaan karto in ay shaqadii ay hesho marka kadibna gabadhu ay sidii warbaahinta ay ugu biiri karto ama ay shaqadii ay ahaan karto waxaa jira marka gabdho oo xilligaasi inta la kulmay arimahaas go'aansaday inayna warbaahinta Soomaaliya ka shaqeynin intay xaasalayaal ay noqdeen ay magaaladii dhinac ay ka degeen maamooyin ay noqdeen gabdhihii waxa dhacday marka aqbadii ay la kulmeen in ay faafiyeen bulshadii qaybaheeda kala duwan ay ku faafiyeen idaacada X in xilligaas ay shaqo ka barheblaayo ay ka doonatay aqbadaasina ay la kulantay aqbadii marka waxa ay sababtay in aragtida aan wanaagsaneen bulshada qaar inay ka aaminaan gabdhaha saxfiyinta ay warbaahinta ku jira
Abukar dooda la xariirteen gabdhuhu xilliga hore ma ka soo qaadno la kulmay intaadada noocaas qarkoodna ay shaqada uga baxeen xog ogaanshihiina ka imis ahaan iyo xogahaad ka qaawinayseen SWJ warbaahinta kale maxaad ku ogaatay
waxyaabaha xog ogaalnimada ah iyo xog ururinta lagu ogaaday waxa kamid ah in gabdhaha kulligood aysan ku dhicin laakiin number sare oo kamid ah siyaabo badan ay u wajahaan qaabka gabdhaha looga faa'iideysto kaliya maaha in xataa mararka qaar xadgudub jinsi ah si toos ah loogu sameeyo waxaa ka mid ah in shuruudo badan lagu xiro siyaabo badan gabadha micnaha loo damaaciyo waxyaabo badan la iskaga dabuureejiyo xataa mararka qaar si tartiib ah lagugu sheegayo gabadhan meeshaas ay ka shaqeysaa laakiin hebelaa caawiyo macnaheedu waa hebelkaas caawiyo ayadoo wuxuu ku caawiyaa in shaqsiyadeedu uu damaaciyo taasa waxay keenaysaa marka gabadhii inaysan xor ahayn inay shaqeysato bulshadii sumcad darre ay la joogto idaacaddii laga aaminsan yahay wariyashka la xataa aaminsan yihiin qaarkood gabadhii meel ku raagtaba in waxay ku raajiye ay tahay wax ka dhexeeya ayada iyo dadka meesha jooga marka haddii fikraddu wax waa ka jiraan laakiin la buunbuuniyey waxaa annaga aan isdhahnay xog ururin ha laga sameeyo intay doonto ha la ekaato kadib xog ururintaas ha lagu saleeyo xalka arrinta loo heli karo
Ahmed Ciise meelaha farta lagu guday waa warbaahinta waxaad ka shaqeynaysaa muddo dheer warbaahinta Soomaalida agaasimaa taariikhda mustaqbal eedeymahan ama tuhmada la xariira in gabdhuhu markay shaqada ka soo doontaan aan sidii wiilkii oo kale si sahlan isu heli karin oo damaacayga ay waxba la xariimaanayaan doodaha toosan ma aaminsantahay
bismillaah raxmaan raxiim hortani waxaan qabaa wax la cadeeyay oo la leeyahay ama maxkamad soo cadeysay ama la leeyahay cadeyntaas lahaa inaysan jirin oo haatan laguma soo bandhigin horena looma arkin wax cad oo ilaa hadda waxa la jeegaa tuhun tuhun haday tahayna waxay u baahan tahay in la baaro la soo helo la cadeeyo anigu qof ahaan 15 sano ee aan joogo marka laga reebo mashaakilka guud ee sidaas aad u maqashaan maqlayo wax cad oo la leeyahay sidana ay ku dhaceen iyo heblay ku dhaceen iyo saanay u dhaceen ma jiraan haddii ay jirto oo ka dhigan inay jirtana wax la cadeyn karo wax laba qof dhex maray wax la cadeyn karo la dhigi karo waa kuwan asaan u dhaceen maaha dhaqanka marka la fiiriyo iyo marka xaaladda lagu nool yahay la fiiriyo marka aniga waxaan qabaa arrinka gabdhaha waa lagu tacdiyaa haddii ay dhanka saxaafadda keliya tahay maba aha oo wasaaradaha ku jira shaqooyinka dhammaa ku jira noocay rabta ahaato wax cad oo meel yaalla oo hebel aa sameeyey iyo hebel lagu sameeyey ma aha meel lama cadayn karaan i karaan
qaytaha kula haboon tilaabay la qaada
horta waxaan rabaa farxii waxay ka hadashay mushaara la siiyay yacni si gabadha mushaarka loo wadaa si hawsha usii socoto horta ma jiro qof lagu mushaar lagu siiyo aan ku daawado ma jirto qofka lagu siinayo shaqada qofka shaqada la siinayo ujeeda laga leeyahay inuu wax hosaraa la rabaa inuu shaqo qabtaa la rabaa laakiin qof oo loo siinayo lacag in la daawado anugu ma umalaynaa inuu jiro
Abdulqaadir okay VOA Muqdisho
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hamboogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
hagaag markana xubinta dooda gaaban waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha v o a da yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno digniino dheeraada oo ka soo baxaya biyaha faraha badan ee kusoo fatahmay meelo badan oo soomaaliya ka mid a iyadoo xilliyada roobka ay u muuqdaan inay ka badan yihiin roobabkii hore dii jiray waxay tahay waajibaadka saaran hay-adaha dhinaca gargaarka iyo samafalka dadka khubarada ah iyo dowladaha ama maamulada soomaaliya ka jira ma guteen waajibkoodii sideese looga hortegi karaa marka ay soo noqnoqdaan daadadkan oo kale oo mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya siyaada maxamed mursal oo isagu ah agaasimaha guud ee hay-adda jubbalandis charity center oo ah hay-ad iyadu ka shaqaysa dhinaca gargaarka iyo maxamed weli xasan cali oo ah nin khabiira oo ku xeel dheer arrimaha dhinaca deegaanka iyo horumarinta biyaha madaxna ka ah hay-adda the horn consult labaduba waxaay joogaan nairobi waxaan ku bilaabayaa siyaad maxamed mursal
bismi illaahi raxmaan raxiim horta yaasiin waad mahadsan tahay iyo v o a ga waan salaamaya iyo bulshada soomaaliyeed waana ka tacsiyana wixii dhibaata ah ummadda soomaaliya kasoo gaaray fatahaadda xaqiiqiyan wax yar haddaan horumarsado waxa meesha hadda ka dhacay ugu yaraan 5,000 ama 10,000 oo tuulo oo ku tirsanaa webigan jubba ee hadda anu intaan xoog halkan ka ahay ayaa dadkoodii qaarna geedaha saaran yihiin qaarna meelay u cararaan bay leeyihiin yaasiina waxaa ugu xoog badan oo ugu xanuun badan hooyo 7 canugu haysato oo qoyskeeda ayada aabiyo hooyaba u ah 7 canug sida geed oola fuulaysa markay biyaha qaadaan gurigeedii taas waa wax aad u yaab badan weeye oo aad ugu xanuun badan gabar yaroo 7 jiraa jirtay oo bu-aale habeen hore webi yatiyo ka tilaabaysa biyo dhexdooda yaxaas soo raacay fatahaadii uu ku cunay meesha waa laga riday laakiin shalay bay dhimatay oo la xalaalay waa waxaa bu-aale gudaheeda 2 tuulo oo sida hurufle iyo sokayla meel la yidhaahdo oo degaanka bu-aale agteeda ah iyaguna waxa weye biyihii baa saraangureeyey biyihaa ku wareegsamay mana bixi karaan mana joogi karaan annagu ka humanitarian ahaan ka gargaar ahaan dadaal badan baan samaynay intaa shalay iyo daraad iyo 12-ki bisha laga bilaabo ilaa shalay u dambeysay ilaa xalay waxaan mobilise gareynaynay bal international community-ga iyo mataqaanaa qolyahan UN-ka waxaan rajaynaynaa in response degdeg ah in jawaab degdeg ah laga bixiyo dawladda qudhadeedu dadaal badan baan ka maqlaayay Jubaland qudhadeedu waxa arkay iyaga oo tulooyinka afmada agteeda cunto u qaybinaya
Maxamed Wali Hassan Cali
waqtigan waxa la joogay waqtigii roobabka ah laakiin waxa hadda ay roobab ka badan wixii la rajaynayay marka waxay abuuraan badi fatahado aan la filaynin dhibaatada halkaas ayay ka timid arimahan waxay xariir la leeyihiin abaaraha iyo waqtiyada roobka labadaba markii ay markii waqtiga roobkii la sugayay sidii aan rabno imaado waxa dhaca abaaro markii roobkii la sugayay in ka badan in la xamili karo imaadana waxa dhaco fatahado iyo dhibaatooyin masiibooyin ay keensadaan marka waxay u baahan yihiin sida abaaraha oo kalaate waqtiyada roobka aan caadiga ahayn ay imaadaan in loo helo si loo maareeyo biyahaas waxaa la sameyn karaa for example waxyaalad qorsha ahaan ah in biyo xireena yaryar la suubiyo si biyaha xawligooda u yaraado waxaa la sameyn karaa in macnaha qorsho siyaasadeed loo suubiyo si hadii ay dhacdo masiibo si looga hortagi lahaa waa inay jirta gargaar iyo waxyaalahaas la sameyn karo
Siyaad Maxamed Mursal waxaa la shaqeysaa hay'adaha dhinaca samafalka maxaa mar walba looga hortagi waayaa oo hay'adaha gargaarku ay uga daba tagaan dhibtu markuu dhaco
horta waa run arinta ayada ah waa arin soo noqnoqotay qodhadeedu oo mar walba marka ay wax dhacaan ayaa la kala yaaca hase yeeshee anigu waxaan ku salayn lahaa hal qodob oo ogahay inuu sabab u yahay wax lugaha kala fog waxa weeye qofku wuxuu dhaqaaqi karaa oo si fiican u socon karaa marka lugu heeso ay isku dhow yihiin oo ay u mideeyo laakiin haddii lugu kala fogaadaan qofku waxa ma socon karo hadda tusaale hadaan ku siiyo WFP oo aan shalay wada hadlayne aagan Jubaland gargaarkeeda wixii ay WFP u hayso waa in dollar la taga way dollar waa Ethiopia meeshii ay ka shaqayn lahaayeen ay ka iman lahaayeen Kisbayo ama Garbaharey ama ay ka iman lahaayeen meel uu ka mid ah Jubaland waxay leeyihiin deegaankaas dowlad waa laga xukumayaa waa wax cadaalad ka fog marka hadii ay noqoto in laga soo guro in loo gurmado gobolladan Jubaland waa in dowlad la aado waxaan ku wadaa marka lagu hibaa kala fog coordination kiiba marka meesha ka maqan oo mataqaana aad u ka dhaqaaqsan shalay waxaan wada hadlaynay ninka Ocha mataqaana u qaabilsan gurmadka degdega ah Mastakovac xaqiiqdii aad buu ugu wasanaa sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa haddana dhulkan weliba Jubada dhexe hadda la yiraahdo ka mid ah Jubaland degankan waa meel dowladduna aysan weli gaarin maamulkan kale Jubaland uusan weli gaarin
dadkan waxay u baahan yihiin qorsho mid siyaasadeed iyo mid farsamo labadaba loo hagaajiyo midda siyaasadeed waa inay jirto micnaha dad qubara ku ah maybe loo tababaro injineero xagga biyaha si micnaha hadda wabiga Shabeelle oo kalaate baladweyne intay biyaha soo gaarin biyo xireena yaryar hadii laga sameeyo biyahaas dadkii ku dhibaatoobi lahaa way ka dhibku uu ka yaraanayaa waxaana laga yaabaa mustaqbalka markii ay biyo yaraan jirta in la isticmaalo dowladda Soomaaliya waxay sameyn kartaa qorshooyin xagga waxbarashada ah waxay diyaarin kartaa dad goboladaas ka yimid in ay mustaqbalka hadda wixii dhacay ba dhaceen ay u tababarto habka loo maareeyo biyaha injineero oo xagga biyaha ku saabsan marka qorshooyin xag waxbarasho xag siyaasadeed mid farsamo waxyaalahaas ayay u baahan yihiin in macnaha mustaqbalka arrimahan looga hortago sida abaaraha oo kalaate midda kale waxay u baahan tahay gargaar dhinaca gargaarka bini'aadinimo in ay disaster management preparedness inay jirto amaba ku talagal haddii ay dhibaato dhacdo sidii looga hortagi lahaa waxaa laga yaabaa fatahadaha dhibaatada ay keensadaan inay tahay mid ku saabsan marinada biyaha magaalada oo kalaate iyo qashinka ma laga saaray drainage system kama gaagsan yahay waxaa laga yaabaa gobolka noodistan oo kalaate dhibaatadu inay tahay wadooyinka ma fiican yihiin si dadka isugu socdaan raashinkii meeshii loogu talagalay u gaaro waxayna ku saleysan tahay siyaasadda markaas dowladda ama gobolkaas ayada ah siday waxyaalahaas u maareyn lahayd
dadaaladaasi maxaa mar walba marka ay dhibaatooyin ku dhacaan kaliya ee gurmadka iyo lacagaha la isugu daraa oo loo fahmi la yahay sida uu sheegayo Tutor Maxamed Weli ee ka hortag iyo diyaar garow
hadda xaqiiqdii dadka Soomaaliya wax siiya ee galbeedka waxay xoog saaraan oo ayamahan ay qaras badan ku bixiyaan waxbarashada caawineyna waxbarashada iskuulaadka waxa sa xoog la saara waxa la iloobay wax soo saarkii dalka beerleydi in la caawiyo tusaale ahaan dadkan wabiyada aga hore degan waa dad beerley ah inay wax soo saartaan bay xaq u leeyihiin yaan bay wax ku fashaan bay leeyihiin unta ay uraan oo inta wax falnayaan ay ku sugan bay laayeen lama siinayo waxa la dhisayaa raadinaya iskuul iyo mataqana ee bogaag iyo waxa lu masquusiyaa macallimiin ayada oo dadkan cuntadan la leeyahay dibada laga keenaya ay ka marmi karaan hadii la caawiyo qof walba wuxuu doono ayuu ka fikiraa dawladaha marka inta taas ay jirto waxaan qabaa inay adkaan doonto in si fiican looga hortago waxa soo socda waxay u baahan tahay tusaale ahaan hadaan diibo wixii fiican lahaa in la yeelo hay'adaha oo jira ay xukunto waa in maamul goboleed walba la siiyo xafiis awood leh oo inuu wax ka qabto wixii dhibaatooyinka dhaco taas weey halka ugu weyn ee abadka la sameyn karo waxaan ogahay oo kale dawladdu ayadu karaanka tabarteeda ha yaraato laakiin dadaalku ma yar
haddaba ugu dambeyntii maxamed weli muxuu yahay xalku
muhiimaddu waxa waaye gobol kasta ka mid ah macnaha Eastern Africa arin kasta waxa waa mid macnaha si qaas ah u taabanayso dadweynaha meeshaas degan dadka wabiyada degan sida for example Juba iyo Shabeelle waxay u baahan yihiin in macnaha biyahaas waqtiga ay aad u badan yihiin fatahada ay dhacaysa in la maareeyo biyo xireeno yaryar oo markii dhibaatooyin biyo ay jiraan la sameeyo waxay kale u baahan yihiin emergency preparedness ama hadii dhibaatooyin ay dhacday disaster management si waxyaalahaas looga hortago siyaasada quseeya iyo degdeg in macnaha gurmad loo sameyn karo gobolada noodistan oo kalaate waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin wadooyin Garissa wajeer Madeira isku xirto amaba Mooyale wajeer ilaa Madeira isku xirto baahiyahaas yaryar ka si loo xalin lahaa dhibaatooyinka maanta macnaha in ama dad ay biyo qaadaan ama lagu dhinto waa wax laga hortagi karo waqtiga dheer waxaa la sameyn karaa waxaa la tababari karaa dad oo macnaha ku takhasuso habka loo biyaha sida water engineers iyo dad ayagana water policy ama siyaasada xagga biyaha sida loo maariyo ayagana wax yaqaanaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Siyaad Maxamed Mursal oo isagu ah agaasimaha xarunta Jubaland Charity Center oo ay dhinaca gargaarka bini'aadamnimada ku hawlan iyo Maxamed Wali Xasan Cali oo isaguna ah agaasimaha hay'adda The Horn consultant oo ah hay'ad dhinaca horumarinta biyaha iyo deegaanka ka shaqeysa doontii gaabla intaa ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere ayaa nala socodsiinayay dooda gaaban markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha mareykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa amaanay kulanki dhexmaray madaxweynayaasha labada Kuuriya arintaasi waxaa sidoo kale soo dhaweeyay dalka Japan oo ka mid ah dalalka ay xurgufta siyaasadeed ka dhaxayso Kuuriyada Waqooyi iyadoo laga yaabo inuu kulan dhexmaro ra'iisul wasaaraha Japan iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi sidoo sharxayo Cabdiraxmaan Colaad oo arday ka ah jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan
walaa santa marka ugu horeeyso waxaa cad ama isheega oo isla garatsan yahay in Japan ilaa iyo muddo dheer ay ka soo ahayd arrintan dhadhaxaad in ay meel marto in wadankii ama labadii wadan ay soo afjaraan dagaalkii muddo dheer laga cabsida qabay dagaalkii nuclearka mar sii fogeyna waxa ay sheegeen in Kim uu ballanqaaday inuu la hadli doono ama la fariisan doono Japan
hase yeeshee dadka reer Japan ayaa ku kala aragti duwan heshiis ka suuroobi kara madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Waa lagu kala aragti duwan yahay midaan dadka qaar waxay qabaan in ra'iisul wasaaraha wadanka Shinzo Abe oo markaas adiga ku weyn doono supporter ama taageeriisa waayo asaga wuxuu kusoo galay saaxadda in uu ka dhigaayo Japan wadan military leh isagoo macnaha u tusaayo qatar ka imaanaysa xaggaas iyo Kuuriyada Waqooyi waa tii sharcigooda ay ka bedeleen qodobkii qabay in wadanka uusan noqon karin wadan military leh laakiin waa tii lagu guuleystay in wadanka uu hadda military yeelan doono oo booliisana ay socotay marka hadii qatarti kuuriyada qoyi ka baxda meesha marka xaaladda military meesha inaana ku dambeyn doonto dadka qaar baa u arkaa inuu taayir badan halkaas oo macnaha ku yintoon xilliga talada haya laakiin dad intaas ka badan ayaa waxay qabaan in muhiimadda halkaas ay ka dheertahay ayagoo ka fiirinaya macnaha xasiloonida gobolka oo macnaha leh waa cusub oo macnaha ku soo kordhay siyaasadda gobolkan wax badan ka bedeli doono iyo sheegin oo labada Kuuriya ay gaareen hadduu ilaa Kuuriya yahay dagaalkiin oo ay saxiixaan ina dagaalkii ay joojiyaan laakiin kulley iyo kulley sidee noqon doonto iyo siyaasadda cusub gobolka waa mid oo laga warsugi doono beryaha ama sanado soo socda.
Dadka iyagu shakiga ka qaba waxa ka suuroobi kara Kim Jong-un ayaa soo xiganaya kulamo hore oo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay Kuuriyada Waqooyi la yeesheen sida uu sharxayo Cabdifatax Maxamuud Muuse oo aqoon u leh arrimaha bariga fog kuna nool magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Waxaa mudan in la taabto inay jireen kulamo hore 2017 oo kale kulan baa jiray dhexmaray madaxweynihii ninkan hadda wayga Kuuriya xukumaadihi iyo madaxweynihii xilligaas ee South Korea. Runaantii qodobo badan bay ku heshiiyeen wax badan maaragtay in dhibaatada la joojiyo wadahadal baa u furnaa waa laga baxayo waa u burburay. Mid baa ka horreysana Maraykanka iyo wayga Kuuriya u dhexeeyey kaagudhis waa burburay. Marka inta ay lekaan karto isku hadlaynta lagu qabi karo in wadahadaladani horey u maraan ama wayga Kuuriya ay maaragtay ka qanciso dhinacan kale ee Maraykanka iyo South Korea in ay si taxadar leh hadalkooda ay uga dhabeeyaan ama ay ka tahay daacad in muhiim ay tahay in laga gaaro horumar dhinaca maaragtay nuclearka ama barnaamijkaas arameeska jira.
Shakigaas laga qabo in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu ballantiisa kaga dhabaynayo ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in Kim Jong-un ay arrintani daacad ka tahay.
Oh, I don't think he's playing. No, I don't think he's playing. And you know, it's never gone like this. It's never gone this far. I don't think it's ever had this enthusiasm.
Madaxweynaha ayaa sida hadalkiisa ka muuqata aad ugu calalsan inay suurtagal tahay in heshiis laga gaadho dhulka jasiiradda u eeg ee Kuuriya. Hase yeeshee khubarada gobolka bariga Asia ayaa ka digaya in niyad wanaag keligii ayna arrinta ku filayn.
So far all we have are promises. We don't have any real concrete steps that the North has taken.
Iyadoo uu jiro shakigaasi ay qabaan dadka qaarkii haddana dadka ku nool labada Kuuriya waxa u soo muuqata rajadii midowga rajadaas oo ah tii ay hal dal ku noqon lahaayeen sida ay qabto qofkan dumarka ah ee ku nool dalka Kuuriyada Koonfureed.
Aad baan u farxay markaan kulanka daawanay waxa uu ahaa xilli aan helay rajo ah in midowgii uu dhowaan imaanayo.
Aragtiyada kala duwan ee dadku qabaan in heshiis lala galo Kuuriyada Waqooyi waxa inuu guuleysto amaba guuldareysto la arki doonaa marka ay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un kulankaasi oo lagu wado inuu qabsoomo dhammaadka bisha May amaba bilowga bisha June sanadkan. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay rajada laga qabo inuu guul ku dhammaado iyo in kale dhaqdhaqaaqa nabadeed ka bilaabmay dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Dheeraad buu mahadsan yahay. Waxaa dhegeystayaal, maanta magaalada Muqdisho dib ugu laabtay kooxda kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya dadood ay ka hoosayso 17 jirada oo dhowaan ka qayb galay tartanka bariga ee bartamaha Afrika ee lagu qabtay dalka Burundi. Kooxdan ayaa tartankaasi ka gashay kaalinta labaad iyagoo ku guuleystay abaalmarinta bilada qalinka, isla mar ahaantaasina ciyaartii kama dambeysta ahayd ee ay finalka la dheeleen xulka dalka Tanzania. Laakiin heerka finalka oo ay gaareen darteed waxaa dad aad u fara badan ay ku soo dhoweyn gudaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo bogaadinayay waxdarihii ay koobkaasi kasoo bandhigeen ciyaartooydaasi da'da yar. Wariyaha VOA Seynab Abukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho kasoo dirtay.
Xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay kasoo qayb galeen koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee loo soo gaabiyo SEKAFA ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay dalka Burundi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ku soo dhaweeyay ciyaartoyda oo guul taariikhi ah kasoo hooyay tartankii dhacay. مدن حسن علي قيري او اي ويليين وزيرو اللبانو اي مسوليين كلي ايا اوغوهن بليييي عيارتويدا قوشا اي سو قارين اياغو وجيه دودا اي فرحادي كموقتي تاببراها حولكا قرنكا سوماليا اي تدبي تبنجردا صلاة فارا حسن ايا فيو اي اوشيغي ان اي موجيين دادال ديري اه اسلاماركانا اي هايد مركي اوغوه الرئيسي او اوحول سوماليات او دينا عاكو بادا عاكتا جارو فينالكا عيار كاترسان ترتمادا كو بادا عاكتا قارادا افريكا انتا سو اي جعلايين ان اي هانتان كوبكا حساها تي اي كالين طلباتيك سدين
وقول تاريخ يا مارت عمد انا سو قارين باشان انا كوريوني رنتي اذي هذا مغفر حسنها بعد اسبورت قدنا رنتي وحسن لي وكفر حسين امد يا مد صوماليا دبا دو لك المنستكرة كلي وعيارتي كمدمستا اي هيد كوعدا فينال كانت بكوة تنزاني اي هيد انا هنا ماركتي صوماليا كسو عندي فينال كاسون نمي روب نوايمي روح اسلاي هاي روب كنا واحد سوبيان مارتي وهو البقوي بدلي وقت عيارتي انتقل باللابي للسعودسي وهي ديما هدرا الوام باللابي انه قبل قوانا مبرانا كليل مارتي عملادي دو كليل برقوا اسلاي هاي واحد سابقون نقضي عيارتو دينا كبادي حكومي وايان روبك وكبادي سوبيانيس روبك وقيس ردي وانا كفر حسنة قولي البدنا كالي وانا الكدي وان مارتي قولي لهاي كل كرسور كالانا بطيني سو قولي لهي وانا كفر حسنة النتيجة ده كان
xulka Soomaaliya ayaa tartankani inta uu socday waxa ay ka soo badiyeen dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda halka ay barbarro la galeen xulka Burundi, Tanzania ay ka badisay sida uu VOA u sheegay kaptanka xulka qaranka ee 17 jirada Ali Mahmoud Hassan oo loo yaqaan Ali Habad
ee weli garankeena waa soo qabanay heerka soo gaarnay umada Soomaaliyeed iyagana ma u jeedaan maanta taariikhiya sameeyay oo ku dabsan meelaha Soomaaliye ibidka deeman aan keenay oo ah final alhamdulillah ilaaha maadle wiishadna asanasi maanta asaa ku shubreenana alhamdulillah guli joodal atiga nahay ee tartamada aan soo dheelna waxa kamid ah kulanka Ethiopia hakimada kulanka Burundi hakimada kulanka Kenya hakimada Uganda iyo Tanzania oo finalka ee naga qaaday in arta tartankan oo hadda finalka imaan in badan arta la isdeen Soomaaliya final imaayso hadana wax walba xaq ah lay ku qoray yihiin taasi taana anaga dadaal iyo juhdi asgalinay kalsoonida isku beernay wadahalada isku beernay intaas ugu badan oo kulayta adigu daawinaysaa arta finalka in kulanka oo roobda ay qabow ka
gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Cabdiqani Saciid Carab oo wafdiga ciyaartoyda maanta ku heliyay safarka ayaa u mahadceliyay qaybaha bulshada iyo madaxda dawladda taageerada iyo dhiirigelinta ay u muujiyeen guusha ay gaareen ciyaartoyda waxana uu sheegay in loo baahan yahay mas'uuliyad wadareed si halkan looga sii aanbaqaado
waxa u mahadcelinaynaa anoo isla wili magaca xiriirka kubada cagta ku hadlaya shacabkii faraha badnaa ee maanta nagu soo dhaweeyay garoonka noona taagnaa qoraxda ilaa iyo Scott Brizio go'aansadayna ayagoon cidna soo qasbin inay soo dhaweeyaan guushan taariikhiga ah ee aan Soomaali hore uga dhicin hadda marka aan mar finalka soo gaarnay waxay u taalaa ummada Soomaaliyeed inay u taalaa dawladda u taalaa in aan meeshan iyo meel ka sii fiican in la gaarsiiyo laakiin waxa la awoodeen waa soo bandhignay meel oo aan marqaati u baahneen waa keenay
si ka soo ay tahay xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseeyso 17 sano ee ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ka qayb galay ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoo garoonka Aadan Cade ilaa bartamaha magaalada wadooyinka qayb badan ay safnaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan oo taageerayaasha ciyaartoydana ay qayb ka ahaayeen Seena Babukar Mohamed VOA Muqdisho Seena Babukar Mohamed aad bay u mahadsantahay warbixintaasina wuxuu u dambeeyay gudahan idaacadda habeenimada Jamal Ahmed Uusmaan anigu Saar Cabdi Ahmed dhamaantena waxaan leenahay kulanti dambe
From Washington, this is VOA News. I'm Steve Miller reporting.